Dumnezeu a făcut ca prin Duhul Său cel Sfânt să strălucească lumina asupra slujitorilor Săi și treptat subiectul s-a clarificat în mintea lor. A fost nevoie de mult studiu și multă cercetare atentă pentru înțelegerea acestuia, treaptă cu treaptă, cu atenție, sârguință și muncă neîntreruptă. Lucrarea a mers înainte, până când marele adevăruri ale soliei noastre, ca un întreg clar, desăvârșit și în legătură unul cu celălalt, au fost date lumii. Am menționat deja faptul că l-am cunoscut pe fratele Bates, l-am socotit ca un adevărat gentleman creștin, bun și amabil. El se purta cu mine cu atâta duioșie, de parcă aș fi fost copilul lui. Prima dată când m-a auzit vorbind, a fost profund interesat. Când am încheiat, el s-a ridicat și a spus: "Eu sunt un Toma necredinciosul. Eu nu cred în viziuni, însă dacă aș putea crede că mărturia pe care ne-a relatat-o sora în această seară a fost într-adevăr vocea lui Dumnezeu către noi, aș fi cel mai fericit om în viață. Inima mea este profund mișcată. Cred că vorbitorul este sincer, dar nu pot să-mi explic cum i-a fost arătate minunatele lucruri pe care dânsa ni le-a relatat." La câteva luni, după ce ne-am căsătorit, am participat împreună cu soțul meu la o conferință la Topshon, Maine, unde era prezent și fratele Bates. Pe atunci, el nu credea pe deplin că viziunile mele erau de la Dumnezeu. Acea ocazie era o întâlnire ce prezenta un interes deosebit. Spiritul lui Dumnezeu era asupra mea. Am fost luată într-o viziune care îmi descoperea slava lui Dumnezeu și pentru prima dată am văzut alte planete. După ce am ieșit din viziune, am relatat ce am văzut. Fratele Bates m-a întrebat atunci dacă studiasem astronomia. I-am spus că nu mi-amintesc să fi privit vreodată în vreo carte de astronomie. El a spus: "Aceasta este a Domnului." Nu-l mai văzusem niciodată atât de degajat și fericit. Chipul său strălucea de lumina cerului și el dădea sfaturi bisericii cu multă putere. De la conferință m-am întors împreună cu soțul meu la Gorham, unde locuiau părinții mei. Acolo am fost foarte bolnavă și am suferit nespus de mult. Părinții, soțul și surorile mele s-au unit în rugăciune pentru mine, însă am suferit încă timp de 3 săptămâni. Uneori cădeam în leșin ca un om mort, însă ca răspuns la rugăciune, reînviam. Agonia îmi era atât de mare, încât i-am implorat pe cei din jurul meu să nu să se mai roage pentru mine, fiindcă mă gândeam că rugăciunile lor îmi prelungeau suferințele. Vecinii noștri spuneau că voi muri. Domnul a vrut ca un timp să ne încerce credința. În cele din urmă, pe când prietenii mei s-au unit din nou în rugăciune pentru mine, un frate care era prezent și perea mult împovărat și cu puterea lui Dumnezeu asupra lui, s-a ridicat de pe genunchi, a traversat camera și și-a întins mâinile asupra capului meu, spunând: "Sora Ellen, Domnul Iisus Hristos te face sănătoasă." Și a căzut trântit la pământ de puterea lui Dumnezeu. Eu am crezut că intervenția a fost a lui Dumnezeu și durerea m-a părăsit. Sufletul meu a fost umplut de mulțumire și pace. Glasul inimii mele a fost: "Nu avem altă nădejde de ajutor decât în Dumnezeu. Putem avea pace doar odihnindu-ne în El și așteptând mântuirea Lui." În ziua următoare a fost o furtună puternică și nici unul dintre vecinii noștri nu a putut veni la noi. Am putut să stau și eu în camera de zi când Au văzut că ferestrele de la camera mea erau deschise, au presupus că am murit. Ei nu au știut că marele medic intrase cu mila sa în locuința noastră, certase boala și mă eliberase. În ziua următoare am călătorit 38 de mile până la Topsham. Tatăl meu a fost întrebat la ce oră va fi înmormântarea. Tata a întrebat, care mormântare? Înmormântarea fiicei tale, a fost răspunsul. Tata a spus, ea a fost vindecată prin rugăciunea credinței, iar acum se află în drum către Topsham. La câteva săptămâni după aceea, în drumul nostru către Boston, am luat vaporul la Portland. S-a strâns o puternică furtună și ne aflam în primejdie mare. Vaporul se legăna înfricoșător, iar valurile intrau printre ferestrele cabinelor. În cabina femeilor era mare teamă. Multe își mărturiseau păcatele și strigau către Dumnezeu pentru îndurare. Unele o chemau pe Fecioara Maria să le vină în ajutor, în timp ce altele făceau jurăminte solemne lui Dumnezeu că dacă vor putea ajunge cu bine pe pământ, își vor consacra viețile în slujba lui. A fost o scenă de teroare și confuzie. Pe când vaporul se legăna, o doamnă s-a întors către mine și mi-a spus, nu ești îngrozită? Cred că nu vom mai vedea niciodată pământul. I-am spus că l-am văzut pe Domnul Hristos, ajutorul meu, și că dacă mi-am făcut lucrarea, pot să zac la fel de bine în fundul oceanului ca în orice alt loc. Însă dacă lucrarea mea este încheiată, toate apele oceanului nu mă vor putea înneca. Încrederea mea era în Dumnezeu. El avea să ne aducă în siguranță la uscat dacă acest lucru era spre slava sa. În acele momente am prețuit nădejdea creștină. Scena din fața mea mi-a adus viu în minte ziua mâniei aprinse a Domnului, când furtuna mâniei sale se va năpusti asupra bietului păcătos. Atunci vor fi lacrimi și strigăte amarnice, mărturisiri de păcate și implorări pentru milă, dar va fi prea târziu, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea eu voi râde când veți fi într-o nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza. Proverbe, capitolul 1, versetele 24 până la 26. Prin îndurarea lui Dumnezeu, toți am ajuns teferi la uscat. Însă unii din călătorii, cărora le fusese așa de mult teamă în timpul furtunii, n-au mai spus nimic legat de aceasta. Sau dacă au spus, au făcut-o doar ca să-și justifice teama. O femeie care promisese în mod solemn că dacă va scăpa și va vedea pământul, va deveni creștină, a strigat în batjocoră când a coborât din vapor, slavă lui Dumnezeu, sunt bucuroasă să pășesc pe pământ din nou, i-am spus, să-și amintească ce fusese cu câteva ore în urmă și i-am amintit de jurămintele pe care le făcuse față de Dumnezeu. S-a întors către mine, zâmbind cu dispreț. Mi-am adus aminte cu putere de pocăința de pe patul morții. Unii își slujesc lor înșiși și lui Satana toată viața lor, iar când îi doboară boala și o incertitudine înfricoșătoare este în fața lor, ei dau pe față, într-o oarecare măsură, întristare pentru păcat și poate spun că ar dori să moară, iar prietenii lor îi fac să creadă că ei sunt cu adevărat convertiți și pregătiți pentru ceruri. Însă dacă aceștia se însănătoșesc, vor fi la fel de răzvrătiți ca întotdeauna. Mi-aduc aminte de Proverbe, capitolul 1, versetele 27 și 28. Când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. La 26 august 1847 s-a născut la Gorham, Maine, fiul nostru cel mare, Henry Nicholas White. În octombrie, fratele și sora Howland din Topsham ne-au oferit cu generozitate o parte din locuința lor, lucru pe care noi l-am acceptat cu bucurie și am început să ne gospodărim, având mobilă împrumutată. Eram săraci și am trăit în vremuri de strâmtorare. Ne-am hotărât să nu fim dependenți de nimeni, ci să ne întreținem și să avem și ceva cu care să-i ajutăm pe alții. Însă nu am putut prospera. Soțul meu lucra din greu, cărând piatră pentru calea ferată, însă nu obținea ceea ce îi se cuvenea pentru munca făcută. Fratele și sora aici împărțeau cu noi bucuros ori de câte ori puteau, însă și ei se aflau în împrejurări asemănătoare. Ei credeau din toată inima în prima și a doua solie îngerească și au dat cu generozitate din ceea ce aveau pentru înaintarea lucrării, până când au ajuns să fie dependenți de lucrul zilnic. Soțul meu a plecat de la calea ferată și a început să lucreze la tăiatul crengilor în pădure, cu toporul. Cu o durere continuă de șale, el muncea de dimineața, din zori, până când se întuneca, pentru a câștiga aproximativ 50 de cenți pe zi. Nopți întregi nu putea să doarmă din cauza durerilor. Ne străduiam să ne menținem curajul și să ne încredem în Domnul. Eu nu am murmurat. Dimineața îmi arăta mulțumirea față de Dumnezeu pentru că ne-a mai păstrat viața încă o noapte. Iar seara eram recunoscătoare că ne-a mai ținut încă o zi. Într-o zi când proviziile noastre se terminaseră, soțul meu s-a dus la patronul lui să ia bani sau alimente. Era o zi cu furtună și a trebuit să meargă 3 mile dus și întors prin ploaie. A adus acasă în spinare un sac cu alimente, legate pe diferite compartimente, trebuind să treacă în acest fel prin satul Brunswick, unde adesea ținuse predici. Când a intrat în casă, complet istovit, am simțit că mă prăbușesc. Primele mele simțăminte au fost că Dumnezeu ne-a părăsit, i-am spus soțului meu. Așa am ajuns? Oare ne-a părăsit Domnul? Nu am putut să-mi rețin lacrimile și am plâns tare timp de mai multe ore, până ce am leșinat. Au fost înălțate rugăciuni pentru mine. Când mi-am revenit, am simțit influența înviorătoare a Duhului lui Dumnezeu și mi-a părut rău că m-am lăsat doborâtă de descurajare. Noi doream să-L urmăm pe Domnul Hristos și să fim ca El, însă adesea eram doborâți de încercări și eram departe de El. Necazurile și suferințele ne aduc aproape de Isus. Focul arde zgura și dă strălucire aurului. În această perioadă mi-a fost arătat că Domnul ne punea la încercare spre binele nostru, pregătindu-ne să lucrăm pentru alții, că El ne-a stârnit din cuibul nostru ca să nu ne așezăm în tihnă. Lucrarea noastră era aceea de a lucra pentru suflete. Dacă am fi prosperat în cele vremelnice, casa ar fi devenit un loc atât de plăcut încât am fi ajuns să nu o părăsim prea ușor. Încercările au fost îngăduite asupra noastră pentru a ne pregăti pentru luptele și mai mari pe care aveam să le întâmpinăm în călătoriile noastre. Curând am primit scrisori de la frații din diferite state care ne invitau să-i vizităm, însă nu aveam mijloace ca să putem pleca. Răspunsul nostru a fost că drumul nu este deschis în fața noastră. Eu gândeam că îmi va fi imposibil să călătoresc cu copilul. Nu voiam să depindem de nimeni și voiam să ne descurcăm cu ceea ce aveam noi. Eram hotărâți mai degrabă să suferim decât să ajungem datori altora. Pentru mine și copil ne permiteam o jumătate de litru de lapte pe zi. Într-o dimineață, înainte de a pleca la lucru, soțul meu mi-a lăsat 9 cenți să cumpăr lapte pentru 3 zile. A trebuit să mă gândesc mult dacă să cumpăr lapte pentru mine și copilaș sau să cumpăr un pieptăraș pentru el. Am renunțat la lapte și am cumpărat pânză pentru un pieptăraș cu care să acoper brațele goale ale copilului meu. Curând micuțul Henry s-a îmbolnăvit foarte rău, iar starea lui se înrăutățea tot mai mult, așa de repede încât ne-am alarmat foarte tare. Zăcea într-o stare neputincioasă. Respira repede și greu. I-am dat ce se putea da, dar fără succes. Apoi am chemat pe cineva cu experiență care ne-a spus că refacerea lui este îndoielnică. Ne-am rugat pentru el, dar nu se vedea nicio schimbare. Noi făcusem din copil o scuză ca să nu călătorim și să lucrăm pentru binele altora. Iar acum ne temeam că Domnul l-ar putea lua. Încă o dată ne-am dus înaintea Domnului, rugându-L să aibă milă de noi și să cruțe viața copilului, făgăduindu-i solemn că vom merge înainte, încrezându-ne în Dumnezeu, orice ar fi fost să vină peste noi. Cererile noastre au fost arzătoare și stăruitoare. Am făcut apel prin credință la făgăduințele lui Dumnezeu și am crezut că ne va asculta strigătele. Lumina cerească a străbătut printre nori și a strălucit asupra noastră. Rugăciunile noastre au primit cu generozitate răspuns. Din acel ceas, micuțul a început să se refacă. Pe când ne aflam încă la Topsham, am primit o scrisoare de la fratele Chamberlain din Connecticut, prin care ne îndemna să luăm parte la o conferință ce avea să aibă loc în acel stat, în luna aprilie 1848. Noi ne-am hotărât să mergem dacă vom avea cu ce. Soțul meu și-a făcut socotelile cu patronul lui și a descoperit că acesta îi datorează $10. Cu 5 dintre aceștia am cumpărat articole de îmbrăcăminte care ne erau atât de necesare. Apoi am cârpit paltonul soțului meu, îmbinând chiar și petecele, încât la mâneci era greu să spui care era materialul originar. Ne mai rămăseseră $5 cu care să mergem la Dorchester, Massachusetts. Cufărul nostru conținea aproape tot ce posedam pe acest pământ, însă aveam pace în suflet și o conștiință liniștită, lucru pe care noi îl prețuiam mai mult decât confortul pământesc. La Dorchester ne-am oprit în casa fratelui Nichols, iar când am plecat, sora Anne i-a înmânat $5 soțului meu, cu care ne-am plătit costul călătoriei până la Middletown, Connecticut. Eram străin în acel oraș. Nu văzusem niciodată pe nici unul din frații din acel stat. Ne mai rămăseseră doar 50 de cenți. Soțul meu n-a îndrăznit să-i cheltuiască pentru a închiria o trăsură, așa că am pus cufărul pe un morman de scânduri și am pornit în căutarea unei persoane de aceeași credință cu noi. Curând i-am găsit pe fratele Si, care ne-a luat acasă la el. Conferința s-a ținut la Rocky Hill, în casa spațioasă, dar neterminată, a fratelui Belding. Frații s-au adunat până ne-am strâns vreo 50, însă aceștia nu erau cu totul întăriți în adevăr. Întâlnirea a fost interesantă. Fratele Bates a prezentat poruncile într-o lumină clară și importanța lor a fost susținută cu mărturii puternice. Cuvântul a avut efectul de a-i fixa bine în adevăr pe aceia care îl cunoșteau deja și de a-i trezi pe aceia care nu erau încă pe deplin hotărâți. Am fost invitat să ne întâlnim cu frații vara următoare în statul New York. Credincioșii erau săraci și nu ne-au putut promite că vor putea face prea mult pentru a ne ușura cheltuielile. Nu aveam mijloace ca să călătorim. Sănătatea soțului meu era slăbită, însă s-a deschis o cale pentru el ca să lucreze în câmp, la fân, și el s-a hotărât să încerce să facă acest lucru. Se părea atunci că trebuie să trăim prin credință. Când ne-am trezit dimineața, ne-am plecat pe genunchi lângă pat și i-am cerut lui Dumnezeu să ne dea putere să muncim în cursul zilei. N-am fost mulțumiți până ce nu am simțit asigurarea că Domnul ne-a ascultat rugăciunea. Atunci soțul meu s-a dus să cosească, nu în puterea lui, ci în puterea Domnului. Seara când a venit acasă, din nou l-a implorat pe Dumnezeu pentru susținere, ca să putem câștiga câte ceva pentru a răspândi adevărul său. Am fost adesea mult binecuvântați. Într-o scrisoare către fratele Howland din iulie 1848, soțul meu scria: Dumnezeu îmi dă putere să muncesc din greu toată ziua. Lăudat fie numele Lui! Sper să capăt câțiva dolari pe care să-i folosesc pentru cauza sa. Am suferit din cauza lucrului peste măsură, a oboselii, foamei, frigului și căldurii acestea în efortul de a face bine fraților și surorilor noastre și suntem gata să suferim și mai mult dacă Domnul ne va cere. Mă bucur astăzi în tihnă. Plăcerea și confortul din această viață sunt o jertfă pe altarul credinței și speranței mele. Dacă fericirea noastră constă în a-i face pe alții fericiți, atunci noi suntem cu adevărat fericiți. Adevăratul ucenic nu va trăi pentru a-și satisface eul lui, ci pentru Hristos și pentru binele micuților săi. El trebuie să-și sacrifice tihna, plăcerea și confortul, avantajele, voința și propriile lui dorințe egoiste pentru cauza lui Hristos, căci, de nu, nu va domni niciodată împreună cu el pe tronul său. Banii câștigați la fân au fost suficienți pentru a ne acoperi nevoile de moment și de asemenea să ne plătim cheltuielile pentru a merge în vest și a ne întoarce. Prima noastră conferință în statul New York s-a ținut la Bonley în hambarul unui frate. Am fost prezenți cam 30 de persoane, toți cei care s-au putut strânge din acea parte a statului. Însă dintre toți aceștia, cu greu găseai doi care să gândească la fel. Unii susțineau erori grave și fiecare își apăra cu îndărătnicire propriul punct de vedere, spunând că este bazat pe scripturi. Aceste ciudate diferențe de păreri apăsau cu greu asupra mea, pentru că eu consideram că în acest mod este dezonorat Dumnezeu și am căzut sub această povară. Unii s-au temut că voi muri, însă Domnul a ascultat rugăciunile slujitorilor săi și am reînviat. Lumina cerului era asupra mea și curând am părăsit cele pământești. Îngerul meu însoțitor mi-a prezentat câteva dintre erorile celor prezenți și de asemenea adevărul în contrast cu greșelile lor. Aceste puncte de vedere discordante, despre care ei susțineau că se bazează pe Biblie, erau întemeiate doar pe părerile lor cu privire la Biblie și ei trebuia să renunțe la aceste erori și să atașeze soliei îngerului al treilea. Întrunirea noastră s-a încheiat cu biruință. Adevărul a obținut victoria. Frații au renunțat la vederile lor greșite și au acceptat mesajul celui de-al treilea înger. Dumnezeu i-a binecuvântat și a înmulțit numărul lor. De la Volney am plecat la portul Gibson, unde a participat la o adunare ținută în hambarul fratelui Edson. Acolo erau prezenți cei care iubeau adevărul, însă ascultau și nutreau lucruri greșite. Domnul a lucrat pentru noi cu putere înainte de încheierea acelei adunări. Din nou mi-a fost arătată în viziune importanța faptului că frații din partea de vest a statului New York să lase deoparte diferențele dintre ei și să se unească în adevărul Bibliei. Ne-am întors la Middletown, unde lăsasem copilașul pe durata călătoriei noastre în vest. Acum ne apăsa o altă datorie. Pentru binele sufletelor, simțeam că trebuie să sacrificăm compania micuțului nostru Henry ca să ne putem preda, fără rezerve, lucrării. Sănătatea mea era slăbită și el îmi ocupa desigur o mare parte din timp. Aceasta a constituit o încercare dură, însă nu am îndrăznit să las copilul să stea în calea datoriei mele. Eu credeam că Domnul îl cruțase atunci când fusese foarte bolnav și socoteam că dacă voi îngădui ca el să mă împiedice să-mi fac lucrarea, Dumnezeu mi-l va lua. Singură înaintea Domnului, zdrobită de durere, cu multe lacrimi, am decis să fac acest sacrificiu și să renunț la singurul meu copil, pe atunci, în vârstă de un an, pentru ca altcineva să se ocupe de el, să se poarte ca o mamă cu el. L-am lăsat în familia fratelui, Holland, în care aveam foarte multă încredere. Ei erau cu totul binevoitori să poarte unele poveri în locul nostru, ca noi să putem fi liberi pe cât era posibil și să lucrăm pentru cauza lui Dumnezeu. Eram conștienți de faptul că ei îl puteau îngriji mai bine pe Henry decât am fi făcut-o noi în timp ce călătoream și că era spre binele lui să aibă un cămin stabil și să fie bine disciplinat. A fost greu să mă despart de copilul meu. Fața lui mică, întristată, pe care o lăsasem atunci când am plecat, m-a urmărit zi și noapte. Totuși, cu ajutorul Domnului, l-am îndepărtat din minte și am căutat să fac bine altora. Familia fratelui Howland a avut grijă de Henry în toate privințele timp de 5 ani. Capitolul 12. Publicând și călătorind. În iunie 1849 ni s-a oferit ocazia să ne stabilim pentru o vreme la Rocky Hill. Aici, la 28 iulie, s-a născut al doilea copil al nostru, James Edson. Pe când locuiam în acest loc, soțul meu a simțit îndemnul că este datoria lui să scrie și să publice adevărul prezent. A fost mult încurajat și binecuvântat când s-a decis să facă acest lucru. Însă, din nou, a fost cuprins de îndoială și îngrijorare când și-a dat seama că nu are bani. Erau frați care aveau bani, însă ei au hotărât să-i păstreze. În cele din urmă s-a lăsat pradă descurajării și s-a decis să caute un câmp cu iarbă de cosit. Când a plecat din casă, am simțit o greutate prăvălindu-se peste mine și am leșinat. S-au înălțat rugăciuni pentru mine și am fost binecuvântată și luată în viziune. Am văzut că Domnul îl binecuvântase și îi dăduse putere soțului meu să lucreze la câmp cu un an în urmă, că folosise bine banii pe care îi câștigase și că va avea de 100 de ori mai mult în viață, iar dacă va fi credincios, o răsplată bogată în împărăția lui Dumnezeu, dar că Domnul nu-i va da acum putere să lucreze la câmp pentru că are o altă lucrare pentru el, că trebuie să trăiască prin credință, să scrie și să publice adevărul prezent. El a început de îndată să scrie, iar atunci când ajungea la vreun pasaj mai greu, se ruga Domnului să-i arate adevărata însemnătate a cuvântului său. Cam în această perioadă a început să publice o mică foaie volantă intitulată Adevărul prezent. Atelierul pentru publicații era la Middleton, la 8 mile de Rocky Hill și adesea parcurgea acea distanță dus și întors, chiar dacă pe atunci șchiopăta. Când a adus primul număr de la atelierul de tipărit, noi toți ne-am plecat în jurul lui cerând Domnului cu inimi umile și cu multe lacrimi să reverse binecuvântarea sa asupra eforturilor slabe ale slujitorului său. Toate exemplarele erau luate de la Middleton și duse la Rocky Hill și întotdeauna, înainte de a le pregăti spre a se duce la poștă, le puneam înaintea Domnului și cu rugăciuni arzătoare și lacrimi ceream ca binecuvântarea sa să însoțească solii săi tăcuți. Foarte curând au sosit scrisori care aduceau bani pentru publicarea acelei foi și vestea cea bună că multe suflete primise adevărul. Odată cu începerea acestei lucrări de publicare, noi nu am încetat să publicăm adevărul, ci am călătorit din loc în loc, propovăduind învățăturile care ne aduseseră o atât de mare lumină și bucurie, încurajându-i pe credincioși, îndreptându-i pe cei greșiți și aranjând lucrurile în ordine în biserică pentru a putea duce mai departe lucrarea de publicații și în același timp să ne construim lucrul în alte părți din câmp. Publicația a fost, din când în când, mutată în diferite locuri.